Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Epävakaista syysiltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Pyöreän pöydän suoraan lähetykseen. Tervetuloa myös ritarimme Juha Itkonen, Anu Kaivunen ja Taru Tujunen.
Kiitos.
Kiitos.
Ystävät, tänä syksynä saatetaan alkaa valmistella kansalaiskoetta, joka olisi Suomen kansalaisuuden saamisen edellytys. Nyt riippumatta siitä, että aletaanko tosiaan valmistella, ja riippumatta myös siitä, että kannatatteko tällaista koetta, niin kysyn teiltä, että mikäli tällainen koe tulee, niin mikä yksi kysymys kokeessa pitäisi ehdottomasti ainakin kysyä? Juha, näytät vastausvalmiilta.
No joo, se olisi mä en hirveästi siis kannata tällaista koetta, mutta jos tämä tulee, niin sitten kysytään semmoinen kysymys, että et se maailman onnellisin kansa juttu, sehän on huijausta, et hän vain usko siihen. Jos tämä henkilö sitten vastaa, että hän uskoo, niin sitten ei mun mielestä.
Mutta sitten mennään, niin vielä harjoittelemaan
suomalaisuutta. Mutta jos hän näkee sen läpi, niin tervetuloa.
Hyvä. Anu.
No tosikkona suhtaudun myös erittäin skeptisesti tähän koeajatukseen, mutta jos sellainen koe järjestetään, niin siinä mun mielestä pitää kysyä perustuslain 6. pykälä. Toinen luku 6. pykälä, yhdenvertaisuusmääritelmä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa ja niin poispäin eriarvoiseen asemaan. Se pitää osata sanasta sanaa, koko kohta.
Kuinkahan moni kansalainen sen reputtaa?
Se voisi mun mielestä kuulua myös riville pääsyyn ja kaikenlaisiin vaihtoehtoisiin muihinkin rituaaleihin, avioliittoon,
armeijaan.
Se olisi
päiväkotiin.
Joo, kyllä, ihan. Tuputtaisin tätä kaikille.
Esikoulusta ei pääse ennen kuin tämä kohta on
Joo,
hallussa.
Kyllä.
Mitä sanoo Taru?
No mun mielestä me ollaan nyt niin vakavan asian ääressä, että mä ehdotan, että kysytään, että kuinka monta kertaa pitää kieltäytyä kahvista ennen kuin se voi oikeasti ottaa vastaan. Ja oikea vastaus on tietenkin 3 kertaa, eikö niin? Ja sitten 4. kerralla sanotaan, no jos sä keität itsellesi, niin sit pääsee.
No niin, se on kansalaisen edellys.
Ei mua varten tartti
laittaa. Älä nyt mua varten rupea, niin joo.
Hyvä. Kiitoksia. Mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen. Mikä on se, Juha Itkonen?
Mietin tällaista. Tämä paljon katsottu PMMP-dokumentti tuore nosti vanhoilla arkistoklipeillä ja jutuilla esiin vähättelevä ja seksistisen puhettava, jolla Paula ja Miran kaltaisiin nuoriin naisiin vielä 2000-luvun alussa suhtauduttiin. Sitten on tässä keskusteltu aivan aiheellisesti median muutoksesta. Muun muassa Helsingin Sanomien toimittaja Merituuli Saikkonen kirjoitti tässä kolumnissaan tehneensä vielä vuonna 2013 nyt liitteessä toimittajana asioita, jotka nyt hävettävät todella paljon. Et sehän ei ollut silloin ihan pelkästään naisista, vaan naisvihasta tämmöisestä, vaan journalismin erilaiset piikikkäämmästä asenteesta. Siinä oli ylilyöntejä erilaisia. Itse siis journalismin kentällä 90-luvun lopussa tulleen mä tunnistan. Toki tämä muutoksen, ja siitähän kehistyy kaunis kertomus. Tämmöinen nyt ei olisi mahdollista enää. Olemme niin paljon fiksumpia, nätimpiä, älykkäämpiä. Mutta sitten kun katsoo yhteiskuntaa laajemmin, niin mä alan epäillä, että perinteinen media tosiaan sillä tavalla siistiytynyt, mutta entäs sitten sosiaalinen, joka tätä perinteistä ohjaa nykyään, tai poliitikot erityisesti. Mun muistikuvissa siis vuosituhannen alussa ne ei laukone kansa-ihmisistä tai kokoneista ihmisryhmistä todellakaan sellaisia törkeyksiä kuin nyt. Et mitä tässä on mielestäni tapahtunut? Onko toimittajat alkaneet hävetä ja valtaa pitävät niin kuin lakanneet kokonaan häpeämästä?
On ihanaa, että meillä on täällä politiikan asiantuntija ja median asiantuntija antamassa näkökulmat. Aloittaako vaikka median asiantuntija, Anu?
No siis tutkijavastaus tähän on tietysti se, että on mahdotonta niin kuin tavallaan yleistää. Että on varmaan, niin kuin mä ajattelisin näin, että molemmat kehityskulut on, mä tunnistan ihan samat. Että tavallaan ammatilliset normit ja tämmöinen niin kuin julkinen kielenkäyttö journalistisissa puhetavoissa tai muuten, niin siitä ollaan tultu tietoisemmaksi siitä, että mitä kieli tekee. Mutta sitten se ajatus siitä, että kielellä on valtaa ja sillä voidaan alistaa ja toiseuttaa ja provosoida ja kaikkea muuta, niin se on sitten se sosiaalisen median maailma. Että tavallaan mä ajattelen, että meillä on niin kuin aika monia erilaisia normistoja tällä hetkellä ja se, mikä on tietysti iso asia, on se, että meidän niin kuin korkeimmat poliitikot, puoluejohtajat, keskeisissä asemissa olevat henkilöt ikään kuin käyttää tätä koko rekisteriä. Että on syntynyt niinku sellainen tilanne, jos meillä ei ole niinku yhtenäisiä niin kuin tulkintarekistereitä tähän, että joo, että kyllä mä tunnistan ton sun analyysin siitä, että on ja ei muuttunut.
Mitä sanoo Taru?
Tunnistan myöskin. Ajattelen niin, että on ilman muuta käynyt niin, että jotenkin ansaittu mediat tai institutionaaliset mediat on jollakin lailla, niin kuin, voi ajatella, että mikä nyt olisi oikein sanoa, siistiytyneet tai jotenkin niin kuin se tapa puhua jostain tietystä asioista, esimerkiksi vaikka niin kuin naisista, niin on ilman muuta siistiytynyt. Ja sitten saman aikaan mä ajattelin, että yleinen niin kuin keskustelumapiiri ei ollenkaan ole. Mm. Ei niin kuin tippaakaan. Mm. Ja se, että mikä siinä niin kuin politiikan näkökulmasta musta on niin kuin relevanttia, niin politiikan näkökulmasta relevanttia on siis se, että jos me mennään niin kuin tavallaan sinne aikaan, mistä nyt esimerkiksi tämä PMMP-dokumentti kertoo, niin eihän sosiaalinen media ollut sillä tavalla läsnä, että poliitikkojen arjessa, kun se tänä päivänä on, joka tarkoittaa siis sitä, että se mitä se miten ne poliitikot pyrki kommunikoimaan. Ne lähetteli tiedotteita tiettäkö, sinne, niin kuin sinne medioihin ja yritti olla kiinnostavia ja kertoa, että mulla on tämmöinen mielipide tämmöisestä poliittisesta asiasta ja muuta. Ja sehän on muuttunut niin kuin kokonaan, vaan sitten sulla on yhtäkkiä ollut ihan uusi areena, sosiaalinen media ja siellä se toimintalogiikka onkin yhtäkkiä niin kuin ihan toinen. Sun pitää sanoa tosi lujasti, jotta algoritmi tarttuu niihin sun sanomisiin ja se niin kuin ruokkii itse itseänsä. Ja se on luonut mun mielestä poliittiseen diskurssiin ja debattiin ihan uudenlaisen niin kuin tavan käydä keskustelua. Mutta ajattelen siis niin, että samaan aikaan on niin kuin muuttunut se tapa, jolla käydään keskustelua ja sitten tämä on musta repsahtanut ihan niin kuin jossain muualla niin kuin ihan toisenlaiseksi.
Kun mä ajattelin just tätä niin kuin poliitikot, media, heidän puhetapojensa niin kuin kehittyminen vastakkaisiin suuntiin. Musta siinä on jotain vaarallista, siis että niin kuin vallankieli on raaistunut, siellä ei ole mitään pidäkkeitä. Samaan aikaan media, nyt klassisesti sanotaan vallan vahtikoirana, on muuttunut niin kuin paljon hampaattomammaksi, varovaisemmaksi, ehkä joissain asioissa jopa ylivarovaisemmaksi, että epäilemättä silloin oli kaikenlaista niin kuin ylilyöntiä silloin ja se asenne oli sellainen, en mä tiedä, 90-lukulainen ja kaikkea. Mutta jotain siitä niinku tavallaan, että onko tämä nyt ihan niinku sit liian pehmeätä, ja jos se niinku ilkeys ja tuommoinen on sitten siellä, ihan siellä korkeammalla vallalla, niin se on jotenkin väärin päin.
Mutta mä ajattelen, että tässä on niinku iso kysymys, ja se liittyy sekä tähän niinku viihdejulkisuuteen ja ikään kuin siihen aikakauteen, jota tämä PMMP-dokumentti käsittelee, että siinähän puhutaan niinku sellaisesta niin kuin viihteellisestä puhettavasta. Siinä puhutaan niin kuin tavallaan sellaisesta niin kuin skandaalin tekemisen kielestä. Että siinä ollaan niin kuin hyvin pitkälle tämmöisessä julkisuudessa, joka liittyy iltapäivälehtiin ja aikaisemmin liittyy. Että se on niin kuin erityistä ikään kuin kohosteista kielenkäyttöä. Mutta sitten on toinen asia tavallaan se, että kun mä hyvin voisin allekirjoittaa juuri sen ajatuksen, että mitä ikinä poliitikot tänä päivänä sanoo, niin toimittajat kohtaa niin kuin sen poliitikon sille ei korostetu jäykästi ja kysymällä mahdollisimman vähän, ei tekemällä jatkokysymyksiä, antamalla ikään kuin vaan tilaa. Että mä ajattelen, että perinteinen journalistinen media niin kuin pelkää sitä omaa, niin kuin varjelee sitä omaa instituutiomaisuuttaan olemalla todella paavillisia ja ikään kuin antamalla vuorotellen kaikille äänen ja kysymällä äärimmäisen vähän mitään kauhean tiukkaa, mikä on ihan eri asia kuin ilkeä. Keily, mun mielestä.
Mä ajattelen, että ylipäätään meillä on tapahtunut sellainen kulttuurimuutos siinä tavassa, jolla me lähestytään, kun puhutaan vaikka niin kuin viihdejulkisuudesta, niin silloin kun me tämän pöydän ympärillä, Maria pois luettuna, olemme olleet nuoria, eikö niin, niin mehän on niin kuin fanitettu erilaisia asioita. Me on fanitettu bändejä ja ties mitä näyttelijöitä ja sitten meillä on ollut julisteita ja teepaitoja. Ja tämähän on muuttunut niin kuin toisin päin, että meillähän on tullut tämmöinen ilmiö tämmöisestä antifanituksesta, joka alkoi jossain vaiheessa semmoisesta tosi-TV:stä, jossa sä et itse asiassa kokoontunutkaan sen asian ääreen, mitä sä niin kuin kannatat, vaan itse asiassa semmoisten asioiden ääreen, mitä sä vihaat. Jolloin niin kuin tavallaan yhtäkkiä meillä oli älyttömän vihattuja tosi TV-tähtiä, sitten meillä on yhtäkkiä älyttömän niin kuin polarisoivia, vihattavia influenssereita ja poliitikkoja. Ja sehän niin kuin, se on niin kuin tapa käydä keskustelua, joka on itse asiassa niin kuin fanikulttuurin vastakohta. Ja mä ajattelen, että politiikassa aikaisemmin meillä oli tämmöinen tietyn tyyppinen, niin kuin, että kerännymme yhteen sellaisten asioiden ääreen, jota kannatamme, eikö niin? Ja puhumme sitä kautta. Ja nyt me kerännytään yhteen niin kuin, tavallaan sen asian ääreen, ketä me niin kuin, inhotaan tai mitä puoluetta tai mitä ilmiötä me inhotaan. Ja se tuottaa toisenlaista puhetta.
Mutta kyllähän Kekkosen vastustus tai joku tämmöinen itse kun tulen sieltä Pohjois-Suomesta, niin tämmöinen anti-Paavo Väyrynen asia. Kyllä ne on niin kuin ne vastustamiset tietysti ollut aikaisemminkin.
Tai se, että on kontekstoitunut mun mielestä eri tavalla, että anti-Paavo Väyrynen esimerkiksi liittyy tosi paljon presidentinvaaleihin. Se sai kuitenkin tavallaan aika semmoisen perinteisen niin kuin kontekstin se antifanitus. Nythän se on siis ikään kuin tapa olla ja käydä keskustelua sosiaalisessa mediassa koko ajan.
Huomaatteko itsessänne sellaista, tuolla olen siis Hesarissa töissä päivätyökseni ja siellä huomaa aika hyvin sen, että jos toimittaja on yhtään ilkeä, niin lukijat reagoi hyvin vahvasti, että hei, että tämmöistä, tämä ei ole reilua, tällaista ei saa tehdä. Niin huomaatteko te tämmöistä itsessänne?
En tiedä itsessäni, että mä reagoisin tohon, mutta mä huomaan, että ihmiset reagoivat aika herkästi siihen ja on jopa liikaa sen niin kuin ihmisen puolella. Jopa kirjailija Juha Itkosen puolella ehkä, jos hänestä tehdään juttu tai ilkeä kritiikki. Että siis tavallaan me ollaan enemmän siinä tilanteessa, että se paine on niin, että ihmistä ei saisi kirjoittaa mitään ilkeitä. Ja silloin kaikki, vähän niin kuin poliitikot, myös niin kuin ehkä pop-tähdet, kaikki pääsee, kirjailijatkin pääsee tekemään semmoista niin kuin omaa jotenkin kampanjaansa siinä perinteisessä mediassa, eikä tämäkään ole terve tilanne. Mä ihan tavallaan kaipaan sitä niin kuin piikikästä haastoa. En sitä naisvihaa, mutta jotain siitä niin kuin asenteesta, mikä oli. Ja meillä oli myös niin kuin runsaampi, elävämpi media silloin. Siellä oli niin kuin paljon enemmän printtilehtiä esimerkiksi erossa.
Mutta tilanne on sillä tavalla hirmu toinen, että nykyään yleisesti ajatellaan, että media on jotenkin vallan sija ja mediaa katsotaan vallanpitäjänä ja sen takia sitä vahditaan. Poliitikot saa mellestää, mutta mediaa rokotetaan. Että sehän on kaikkien lempivihollinen.
Pyörää pöytä. Tämä on Pyöreän pöydän suora lähetys. Anu Koivunen, mikä on seuraava aihe?
No medianhan se tietysti liittyy. Ajattelen, että teema voisi olla tämmöinen suomalaisen median kuolemanlaakso. Siis viime viikon uutiseen tartun Sanoma Media Finland, siteraan journalistilehtiä, kertoi viime viikon tiistaina uutismedioidensa luopuvan Suomen tietotoimiston palveluista kokonaan tai suurimmaksi osaksi. Eli tämä tarkoittaisi sitä, että Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti, Satakunnan kanssa, Länsi-Suomi eivät siis enää käyttäisi ollenkaan STT-juttuja. Tilanne on siis se, että Suomen tietotoimisto tekee valtakunnallisia uutisia, kansainvälisiä uutisia, urheiluutisia, joita sitten ikään kuin muut mediat voi ostaa. Eli STT:llä ei ole omia lehtiä, vaan STT:n juttuja. Suomen tietotoimistoa omistavat suomalaiset mediat voi käyttää omissa julkaisuissa. Eli näin toimii tietotoimisto. Ja nyt siis nämä mainitut mediat ei enää käyttäisi juttuja ja kuvia vuodenvaihteen jälkeen. On todennäköistä, että Sanoma on niin kuin Suomen tietotoimiston pääomistaja, 75% tai jotain, ja aikoo luopua STT:n asiakkuudesta kokonaan. Se, mitä tämä tarkoittaa, niin aika laajasti ajatellaan, että tämä uhkaa niin kuin Suomen tietotoimiston tulevaisuutta. Se ei pysty jatkamaan nykyisessä laajuudessaan tai nykyistä toimintaansa, ja voisi olla edessä tilanne, että Suomella ei olisi kansallista tietotoimistoa. Ja mun kysymys teille kuuluu, että mitä tämä teidät saa ajattelemaan? Pitääkö STT pelastaa? Tarviiko Suomi oman kansallisen tietotoimiston?
Taru, pitääkö pelastaa, ja jos niin, kenen se pitäisi pelastaa?
Mä ajattelen siis niin, että ymmärrän, että Sanoma on pörssiyhtiö. Ymmärrän, että sillä on pörssikurssi, jota sen pitää vahtia. Ymmärrän sen, että ratkaisu liittyen STT:stä luopumiseen lienee liiketoimintaperusteinen, jossa on siis katsottu, että tämä on joku kulu, josta halutaan eroon, eikö niin? Ja sitten ehkä samalla ajatellaan niin, että tällä voidaan jotenkin omien juttujen kysyntää niin kuin kasvattaa tai muuta. Et mä tajuan siis tämän kaiken. Ja sitten kun sanon tämän ääneen, niin ajattelen, että tämä on mun mielestä tosi epäisänmaallinen teko. Ja se on mun mielestä tosi epäisänmaallinen teko siis sen takia, että me eletään sellaisessa niin kuin turvallisuustoimintaympäristössä tällä hetkellä, jossa itse asiassa moniääninen media on ihan tosi tarpeellinen. Ja vaikka ymmärrän sen, että se STT:n ikään kuin funktio ei yksinään täytä ikään kuin sellaista roolia, että se takaisi Suomeen moniäänisen median, niin ajattelen, että sellaiset manööverit, jossa ikään kuin, tehdään, niin tehdään sellaisia asioita, jolla jotenkin konsolidoidaan mediakenttää entisestään, niin on ihan oikeasti tosi ongelmallisia. Ja sen takia mä ajattelen, että sanoma voisi miettiä tätä asiaa tämmöisenä ikään kuin yhteiskunnallisena tekona ja olla edelleenkin STT:n omistaja siellä ja mahdollistaa sen, että ne muut STT:n omistajat pystyvät niin kuin ikään kuin STT:n palveluita tarjoamaan. Ja meillä on olemassa joku taho, Suomen tämmöinen kansallinen tietotoimisto, joka omaehtoisesti tuottaa sitten tähän mediakenttään sisältöjä kaikkien muiden toimijoiden rinnalle.
Juha, mitä ajattelet?
No mä kovasti toivoin Tarulta toisenlaista puheenvuoroa, kun hän sanoi, että hänellä on mielipide tästä. Koska
onko se sama mielipide?
Uhkaa se tulla yksimielisyyttä tänne.
Vähän niin kuin suomalaisen mediakenttään.
Niin, ja mä toivon sitä ihan henkilökohtaisista syistä, koska mä kovasti olen yrittänyt miettiä, että voisinko mä nähdä tätä uutista jotenkin muuten kuin taas yhtenä naulana suomalaisen sivistyksen, kulttuurin ja terveen monipuolisen tiedonvälityksen arkkuun, jota nyt koko ajan moukaroidaan umpeen. Ja hyvin vaikea mun on niin tehdä. Ja edes Tarulta ei nyt tullut tähän evästystä.
Olen pahoillani tästä asiasta.
Mä ymmärrän. Ymmärrän oikein hyvin.
Niin onko se teidän, että jos tämä pitää nyt sitten säästää tai suojella, niin onko se siis pörssiyhtiön tehtävä?
Mä ajattelen, että se ei ole yksinomaan pörssiyhtiön tehtävä. Mä ajattelen, että se on suomalaisten kaupallisten medioiden yhteinen tehtävä, josta niiden pitäisi ikään kuin nähdä tämä STT:n säästäminen tämmöisenä niin kuin yhteiskunnallisena tekona. Ja sitten jos sitä ei nähdä sellaisena, niin sitten vähän vähemmän kitinää Ylen rahoituksesta, kiitos.
Niin siis keskisuomalaisen päätoimittaja, keskisuomalainen konserni käyttää paljon näitä STT:n palveluita, niin päätoimittaja Pekka Mervola sanoi journalistissa, että Suomesta uhkaa tulla nyt hyvin harvinainen läntinen demokraattinen maa, jossa ei ole kansallista uutistoimistoa. Mä olin eilen tuolla Merkkimuseossa, kun Helsingin Sanomain säätiö järjesti siellä semmoisen mediaillan, jossa keskusteltiin tästä teemasta, ja kiinnostavaa oli se, että siellä siis nimenomaan Mervola käytti sanoja sivistys ja vastuu ja kansallinen, niin kuin, että hän puhui tämmöisellä kielellä, että Petteri Putkiranta, joka edusti siellä sitten sanomaa ja istuu myös niin kuin STT:ssä keskeisessä roolissa, niin puhui sitten siitä, että puhui siis vaihtoehtoiskustannuksista ja siitä, että medialla nykyään pitää olla sitaatti differoivaa tavaraa. Mutta sitaatti loppuu. Ja mä haluan vaan sanoa sen, että se mitä mä itse ajattelin, mä en ehtinyt vielä sanoa, siis, no ehkä se on aivan ilmeistä. Mä ajattelin näin, että suomalainen mediakenttä niin on kyllä siis jonkinlaisen niin kuin itsetuhoisen käyttäytymisen vallassa. Että siis juuri tämä näin, että Medialiiton kautta on niin kuin kampitettu ja kampitetaan edelleen Yle ja keskitytään niin kuin siihen Yleen ampumiseen, rajaamiseen, kaikkeen. Vastustetaan mediatukia, vastustetaan kaikkea sitä. Eli tämä kenttä ei niin kuin tavallaan, ja samalla se voi niin kuin toisessa tilanteessa puhua omasta demokraattisesta roolistaan ja demokratian kannattelusta ja yhteiskuntatehtävästä. Ja sitten tämmöisessä tilanteessa, jossa se on niin kuin todellakin keskeisesti kysymyksessä, niin aletaan puhua niin kuin tavallaan, ajatellaan vaan omia etuja, että se kansallinen tehtävä sit siinä unohtuu. Ja mä ajattelen, että me tehdään siinä mielessä, mä oon niin kuin Juhan kanssa samalla kentällä, että mä ajattelen, että tämä on niin kuin tällaista itsetuhoisuutta, itsetuhoista käyttäytymistä. Ja sitten valtio on Suomessa tähän osallinen, koska Suomessa ei ole mediapolitiikkaa. Meillä on niin kuin kaikkiin muihin maihin verrattuna aivan hirveä tilanne. Lisäksi tietotoimistot muissa maissa, valtio ostaa niiltä palveluita. Suomessa 0 euroa.
Niin siis mä ajattelen, että STT on osa suomalaista huoltovarmuutta. Ja ajattelen siis niin, että huoltovarmuus, voidaan puhua pehmeästä turvallisuudesta, mitä se sitten ikinä tarkoittakaa, otetaan sitten joskus oma aihe, mutta mä ajattelen, että se liittyy tosi voimakkaasti nimenomaan tähän pehmeän turvallisuuden segmenttiin se, että meillä on niin kuin itse asiassa ei kavenneta sitä niin kuin mediakenttää tässä hetkessä, vaan itse asiassa sitä mediakenttää pitäisi pystyä niin kuin pikemminkin tavalla tai toisella kasvattamaan. Ja sen esimerkiksi pitäisi niin kuin miettiä sen, että mikä alueiden rooli tässä tilanteessa, jossa tosiasiallisesti niin kuin ne paikallislehdet ja muut on niin kuin ajat sitten jo hävinneet muuta, niin mikä on niiden rooli tässä kokonaisuudessa. Ja sen takia musta tämä on ihan tosi valtavan paljon, paitsi sitä sivistystä, niin tämä on mun mielestä huoltovarmuuskysymys.
Mun mielestä, kun sä kysyt, että eikö tämä pörssiyhtiön tehtävä, niin tämä palaa jotenkin siihen yleiseen niin kuin keskustelutapaan, eikä pelkästään keskustelu, mikä toimintaa mun mielestä Suomessa nyt on. Siis tämä on ihan kauheata. Siis mikään tärkeä ja arvokas ei ole niin kuin täällä kenenkään tehtävä. Me puhutaan niin kuin ylevästi, mutta sitten me on puhuttu täällä aikaisemmin siitä kirjakauppakeissistä. Mm. Ei ollut yliopiston tehtävä sitten niin kuin pitää huolta siitä, että siinä voisi olla ehkä kirjakauppa siellä kirjaston alakerrassa.
Sivullinen kirjakauppa.
Tai Aamulehden päätoimittaja sanoi, että koska analytiikka nyt ei tue sitä, niin hän on vaikea nähdä minkäänlaista syytä, miksi kirjallisuusjuttuja lehdessä oli. No, lehdet oli ennen sellaisia. Mm. Ne piti yllä jotain tällaista niin kuin käsitystä siitä, mitä ne on. Ja samaan aikaan journalismin ja näiden niin kuin lehtien on niin ihan mahdotonta sitten perustella enää toimintaansa sillä niin kuin yhteiskunnallisella merkittävyydellä, jos he itse luopuvat siitä. Ja jos he itse esimerkiksi eivät kanna vastuuta tuosta tietotoimistosta.
Pyörää pöytä. Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä olemme siirtyneet finaaliin. Taru, mikä on viimeinen aiheemme?
No meillä on näköjään tänään tämmöinen positiivisten teemojen
yllärilista
täällä. No niin, jatketaan sillä teemalla nyt sitten. Eli konsulttitoimisto MDI julkaisi eilen siis väestöennusteen, joka ulottuu ensimmäistä kertaa vuoteen 2050 asti. Ja nämä väestöennusteet on tehty siis Tilastokeskuksen datan päälle. Ja sieltä nousee esille mun mielestä sellainen yksi kiinnostava fakta, joka niinku ihan tosi helposti jää semmoiseksi ihmeelliseksi sivuhuomautukseksi tai side noteiksi, tai me leikitään, että sitä ei ikään kuin ole olemassa. Ja se tietenkin liittyy siihen, että me ollaan tilanteessa, josta vain joka kymmenennessä suomalaisessa kunnassa syntyy tällä hetkellä enemmän ihmisiä kuin kuolee. Ja Suomen tasolla, niin Suomessa kuolee jo nyt vuosittain 10 000 ihmistä enemmän kuin syntyy. Meidän väkiluku kasvaa vain ja ainoastaan maahanmuuton vuoksi. Ja tämä ei ole siis mikään tulevaisuuden skenaario, tämä ei ole mikään tämmöinen katastrofimalli, vaan tässä on kysymys tämän päivän Suomesta siinä, missä nyt olemme. No mitä se siis tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vuoteen 2038 mennessä 37% ystävät, 37% koko nykyisestä työvoimasta on siirtynyt eläkkeellä, eikä niin? Se tarkoittaa sitä, että 7 vuodessa Suomesta häviää 100 000 koululaista, ja se on siis fakta, koska vuonna 2032 kouluun menevät lapset on siis jo olemassa. Ne ovat siis syntyneet, ja eikä niin? Ja nuorille ehkä tämä voi olla hyvä asia, koska työpaikasta kilpaillaan vähemmän, mutta hei, se loadi, mikä tulee eläkeläisistä aiheutuvista kustannuksista, on merkittävä. No, silti meidän poliitikot tuntuu puhuvan edelleenkin syntyvyyden tukemisesta ja perhepolitiikasta. Ikään kuin tämä olisi joku tämmöinen tilapäinen notkahdus, joka nyt sitten hoidetaan kuntoon. Ja tämä MDI-ennuste sanoo sen itse asiassa suoraan, että lasten määrän väheneminen ja väestön ikääntyminen ei ole mikään väliaikainen, vaan se on siis pysyvä muutos. Tämä ennusteen laatinut johtava asiantuntija Rasmus Aro sanoo, Suomi on isolta osin kuoleva maa jo nyt. Että sinne STT:n kanssa samaan jonoon.
Ei täällä mitään tietotoimistoakaan tarvita, antaa
siis
mennä.
Tarvita mitään.
Onnellisin kansa.
Näin.
No tämä nyt sitten saa mut miettimään, että miksi me ei puhuta rehellisesti siitä, että Suomi on kuollut maa ja mitä se oikeastaan meille tarkoittaa. Ja sen tiimolta nyt kysyn teiltä, että uskotteko te, että Suomi on siis ihan aidosti kuolemassa? Vai voisiko itse asiassa tästä ikään kuin kuoleman notkosta sit samalla syntyä itse asiassa joku uusi Suomi? Ja mitä tämmöinen nämä kaksi vaihtoehtoa teidän mielestä tarkoittaa? Voisiko yhteiskunta uudistua tai voiko yhteiskunta teidän mielestä uudistua radikaalisti säilyttäen samalla siis identiteettinsä? Ja mikä ylipäätään tekee Suomesta teidän mielestä Suomen?
Tämmöisiä pieniä kysymyksiä tähän illan lopuksi. Juha, haluatko aloittaa?
No jotenkin tämä negatiivisten uutisten suma. Voi olla, että oma synkkyys sekoittuu tähän ja näen ne tarpeettoman negatiivisen, mutta on saanut mut todella tästä tuntemaan, että niin kuin Suomi on jollain tavalla kuolemassa. Sellainen Suomi, mitä mä niin kuin olen tuntenut.
Kuolemme onnellisena.
Emme, kun kuolemme onnettomina ja riitaisina. Mutta sitten on niin kuin kysymys siitä jälleen syntymästä, että onko se sit, uskommeko siihen? Suomen täytyy kuolla ja syntyä uudestaan sellaisena Suomena, jota siis mäkään en oikeastaan tunne. Ja tämä liittyy siis tietysti tähän väestörakenteeseen ja tähän, mutta myös jotenkin tähän sitten instituutioiden luhistumiseen ja muuta. Se pelottaa lyhyellä tähtäimellä enemmän, mutta jos siellä odottaa sitten vielä tämä niin kuin täysin kestämätön väestörakenne, niin sittenhän se kuolee.
Anu. Mä ajattelen, että se liittyy tämä on niin kuin, mä haluaisin ajatella, että tämä on eurooppalainen kysymys, että se pitää ajatella niin kuin eurooppalaisesti, että mä ajattelin, että se on se ensimmäinen niin kuin taso, johon me tässä niin kuin ripustaudutaan, että me ajatellaan niin kuin itsemme osaksi jotakin suurempaa yksikköä, jolloin se tuntuu niin kuin siedettämämältä ajatella se romahdus, vaikka tämä demografinen kehitys koskee niin kuin muitakin Euroopan maita. Että just niin kuin kuuntelin tuota reportaaseja siitä niistä tuota Britannian väkivaltaisista äärioikeistolaisista mielenosoituksista viikonloppuna, niin hän on myös reaktiota tähän samaan demografiseen kehitykseen. Mä ajattelen, että oikeasti en tiedä. Mä ajattelen, että se on meistä kiinni, että se on niin kuin kaikista kansalaisista kiinni ja se mitä yhä useampi ihminen ainakin mun ympäristössä kysyy on niin kuin se, että mennäänkö tässä, niin kuin, että täytyykö tapahtua joku sodankaltainen asia tai joku muu tällainen väkivaltainen asia, että me jollakin tavalla niin kuin löydetään joku uusi vaihe, koska mä ajattelen, että mulle tämä demografinen niin kuin ikään kuin kuolemanlaakso, niin on ihan, se liittyy myös niin kuin ympäristökatastrofiin. Et senkin faktan kanssahan me eletään. Näiden väestökehitysfaktojen kanssakin me eletään ja me teeskennellään, että kaikki on niin kuin normaalisti. Ihan samalla tavalla kuin, niin kuin luontokatoa tai ilmastokriisiä koskevia asioiden kanssa. Et me niin kuin esimerkiksi keskustellaan just siitä, että voisiko polttomoottoreita kuitenkin vielä vähän enemmän lisää tuottaa. Niin onhan ne niin kuin sellaisia. Et, niin kuin järjellähän niitä ei voi selittää, että miksi me näin toimitaan. Että se on joku muu ulottuvuus. Miten sä itse ajattelet?
Niin mulla on siis yksi työkaveri, joka aina ennen sanoi sille, että sitä vettä melotaan, mitä kanootin alla on. Ja, niin. Musta se oli niin kuin hyvä sanonta, joskin mulla joku sitten kyllä sanoi, että ei kukaan velo sitä vettä, mikä kanootin alla on, vaan se, mikä kanootin vieressä on. Mutta same se. Mä ajattelen siis, että meillä on joku sellainen hämmästyttävä kollektiivinen harha tässä, että me ei ihan oikeasti, että me ei niin kuin melota sitä vettä, vaan me niin kuin ajatellaan, että se on jotain muuta. Me ajatellaan niin, että kyllä, tämä on siis tämmöinen, niin kuin tiettäks, että niin kuin, kyllä täällä Suomessakin näitä lapsia on. Mä en tiedä, kuinka monta pienen kunnan kunnanjohtajakin mä oon matkan varrella törmännyt, jotka ne sanoo, että ei tämä ole mikään ongelma, ei me tarvita kuin vähän lapsiperheitä. No niin, me kaikki niin. Ja kuitenkin me ollaan tilanteessa, että jos tämä ennuste pitää, tämä MDIn ikään kuin, niin kuin tavallaan tämä raportti, jos uskotaan, niin kuin kai siihen kannattaisi uskoa, niin Kuopion kaltainen, tämä Kuopionkin kokoinen kaupunki on itse asiassa vaarassa näivettyä 2040-luvulta, kun sinne ei vaan niin kuin riitä ihmisiä. Mutta että meidän pitäisi jotenkin, niin kuin mä itse uskon siihen, että meidän pitäisi jotenkin meidän pitäisi niin kuin tavallaan saada niin kuin ymmärrys siitä, että missä me ihan aidosti tällä hetkellä ollaan. Et meillä oli viime vuonna semmoinen tilanne, jossa siis Suomeen syntyi 40 000 lasta ja meillä oli 52 000 niin kuin korkeakoulujen aloituspaikkaa. Ja sitten kaikki on silleen, ei leikata koulutuksesta. No musta se kuulostaa, että ehkä jossain vaiheessa kannattaisi, koska ei meillä ole niin kuin niihin aloituspaikkoihin niitä nuoria ja muuta. Ja en tarkoita sitä, että koulutus olisi tärkeää, vaan tarkoitan sitä, että pitäisi lyödä niin kuin jotenkin faktat pöytään ja miettiä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa ja miten politiikalla sitten sen jälkeen voitaisiin ryhtyä tekemään asioita, että se uusi Suomi syntyisi.
Ja sitten mä ajattelen sitä, että niin kuin ainoa tapa selkeästi saada tämä elinvoimaiseksi on maahanmuuton kautta ja mähän suhtaudun itse siihen myönteisesti ja rasismiin kielteisesti, mutta siitä huolimatta, kun mä tarkoitan, että Suomen täytyy kuolla ja syntyä uudestaan sellaisena Suomena, jota mäkään en oikeastaan tunne, niin kyllähän se liittyy tähän. Että jos se niin kuin muuttuu se meidän väestörakenne niin paljon, niin se on toisenlainen maa kuin se, missä tässä nyt on 50 vuotta elellyt.
Niin. Mutta ajatelkaa nyt, että jos siellä Englannissa niin kuin ne tavallaan se Nigel Faragein niin kuin reformipuolue, niin ne tekee niin kuin sellaista kampanjaa, että sen sijaan, että koko Britannian niin kuin kehitys on yrittänyt korostaa sitä niin kuin brittiläisen yhteisön monimutkaisuutta, niin ne siellä moniaineksisuutta ja ikään kuin kunnioittaa niitä eri alueita, niin siellä niin kuin jaetaan tällaisia Englannin lippuja ja ripustetaan niitä siltoihin ja tieristeyksiin ja muihin. Se kuulostaa niin kuin musta Yhdysvaltain sisällissodalta, että siellähän tehdään kanssa tämmöistä lippua. Niin kuin, että tavallaan, että nämä on niitä reaktioita. Että kyllä mä jotenkin kauhulla ajattelen niin kuin sitä, että miten kädettömiä me ollaan niin kuin jotenkin käsittelemään sitä tilannetta ja meiltä puuttuu niin kuin tavallaan se sellainen ajattelu just tulevaisuussuuntaan. Musta tämä Tarun kysymys on niin kuin äärimmäisen tärkeä, että me ollaan jotenkin aivan sillä tavalla, että me ei voida kuin kieltää, koska meillä ei ole niin kuin mitään näköalaa siihen, että mihin me voitaisiin mennä. Ja jotenkin silloin on tietysti helpointa ryhtyä keskustelemaan pontevasti velkajarrusta tai jostain muusta asiasta sen sijaan, että niin kuin tavallaan tämä iso kuva iso kuva olisi niin kuin selkeä.
Niin, mä ajattelen sitten että kuitenkin niin, että jotta sä voit mielikuvitella itsellesi uuden tulevaisuuden, niin sun pitäisi niin kuin raatorehellisesti tunnustaa se, että missä sä seisot nyt. Ja se, että, ja se on kyllä semmoinen, joka luo sit painetta.
Mä viimeksi kehdotin, että lähtisitkö politiikkaan?
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Juha Itkonen, Anu Koivunen ja Taru Tujunen. Ja jos teillä hyvät kuulijat pääsi muodostumaan tämän päivän keskustelun aiheesta joku ajatus tai näkemys, niin jakakaa se meidän kanssa Yle Areena mobiilisovelluksessa keskustelukentässä. Viehättävää loppuviikkoa ja ensi viikolla tavataan taas.
Pyöreä pöytä.